Dobroveče, Nikola Koljić na telefonu.
Hvala Nikola, dobroveče.
A jesi ti Dobrice?
Ja
sam. Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jesi.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže, meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu, zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, nemoj žabu da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku,
ti sam na televiziju prokletu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite?
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austrougarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti mislim.
Ne možemo se predavati.
Ne možemo, možemo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo parci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji. I to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk. Nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi što hoćeš.
Peščanik. Dobar dan, za tri dana nam u goste dolazi Karla Del Ponte. U njenu čast, odnosno u znak dobre volje, uhapsili smo generala Tolimira i nekoliko ljudi koji se terete za zločin u selu Lovas. To bi, veruju naši državnici, trebalo da bude dovoljno da pripitom i glavnu tužiteljku Haškog tribunala. Kad saberemo sve koje smo pohapsili, to mu dođe oko 12-13 srpskih glava. Valjda je to dovoljno da zameni jednog Ratka Mladića. Pa trebalo bi da zameni, ljudi su ljudi, pa nema razloga da Del Pontova ne ispoštuje ovu računicu. To sabiranje nesabirljivog mi postaje obsesija. Sabirali smo, kao što znate, godine robije Škorpiona, godine robije atentatora na premijera Đinđića. A pre neki dan je na naslovnoj stranici jednih novina izvedena još jedna računica. Privedeno 27 lica zbog ratnog zločina, zloupotrebe službenog položaja i poreske utaje. Kad sve to tako lepo sabereš, liči da Srbija postaje zemlja koja je praktično završila svoje suočavanje sa prošlošću. Tome treba dodati i vest koja je pratila hapšenje zbog zločina nad Hrvatima u selu Lovas. Svi privedeni su pripadnici paravojnih formacija i dobrovoljaca, što znači da regularne jedinice vojske Jugoslavije, to je srpska država, sa zločinima nije imala nikakve veze. Uostalom, Hrvati još nisu odustali od tužbe pred Međunarodnim sudom i od državnog je značaja da se svi zločini pripišu bandama dobrovoljaca i paravojnih formacija koje su, kao što znamo, bile pod zvaničnom komandom vojske i MUP-a Srbije. Kad smo kod MUP-a, pre neki dan Narodna milicija je proslavila svoj praznik koji, po njihovoj želji i u skladu sa njihovim hrišćanskim srcima, pada na Trojice. Iz svečane lože ih je gledao sam Koštunica Vojislav, uzurpator prestola predsjednika vlade. Pre njega su bili njegov telohranitelj Jočić, Tadićevi zaslanik Đelić. Iz nepoznatih razloga u loži je bio i građanin Aleksandar Karađorđević, kao i ministri vera i prosvete. Šta ovakva slika svečane lože govori? Ona je, po mom mišljenju, simbolizovala vladu nacionalnog spasa koju je Koštunica napravio, jer smo mi tako reći u ratnom stanju. Spolja nas napadaju Amerikanci i Evropljani i otimaju teritoriju, a iznutra vrebaju veleizdajnici koji će se na prvoj krivini pridružiti neprijatelju. Koštunica nikome ne veruje osim svojim vernim slugama. Tadić mu je sumnjiv, zato mu ne sme prepustiti ništa. Ne samo ministarstva sile, nego za ona ministarska mesta koje mora da ustupi žutima, postavlja savjetnike koji bi držali na oku. Naprimjer, Slobodan Lalović ili Srđan Đurić dobili su savjetnička mesta, ne zato što je Koštunica hteo da ih udomi. Nisu ta savjetnička mesta ono što Amerikanci zovu zlatni padobran, to jest otpremnina za one menadžere koji napuštaju firmu. Ta mesta su Koštuničina paralelna vlada onom delu vlade koji kontroliše Demokratska stranka. Koštunica je u nedavnom intervju RTS-u na sva pitanja odgovarao sa tako je to i u svetu. Zašto im je trebalo 4 meseca da sastave vladu, tako je to i u svetu. Zašto je pobesnio Aligrudić onako vređao demokrate, tako je to i u svetu. Jeste i u svetu postoje koalicione vlade i u svetu stranke menjaju saveznike, jesu i Paradajz i Beladona pripadnici iste porodice biljaka, ali jedna od njih je hranljiva, a od druge se umire. Juče je Savetu bezbednosti predat američko-evropski predlog rezolucije u Kosovu. Sve oči smo uprli u Ruse, što u njihove diplomatske, što u vojne snage. Svi mediji su u Srbiji sa radošću preneli vest koja nam greje srca. Rusi su lansirali neke specijalne rakete koje mogu da probiju svaki štit, a njima, tim raketama ruskim, Amerikanci samo mogu da plinu pod prozor i da se klizaju. Tako nam je zapalo da živimo u nepodesnom spletu okolnosti, u vreme dominacije zapadne civilizacije. Spoljni svet je pogrešan satni mehanizam i pošto neće da kuca u srpsku korist, priželjkujemo da ga neko smrvi. Ako su to islamski fundamentalisti, dobro. Ako su ruske rakete, Bog ih blagosiljao. I da završimo ovo, citirajući jednog Božjeg izaslanika na zemlji, to je urednik glasila Srpske patrijaršije, pravoslavlja, urednik se zove protonamisnik Miodrag M. Popović, evo što je on napisao. Olivera Jeftić je ubedljivo triumfovala na Beogradskom maratonu. Srpski teniseri i teniserke žare i pale po svetskim listama. A evo pre neki dan, zahvaljujući veličanstvenom glasu mlade Kragujevčanke, dočekali smo da nam radio i TV programi počinju molitvom. Posle prošlogodišnje lakrdije i otvoreno koketiranje sa satanizmom, trebalo je da Marija Šarifović, devojka svetog imena, a iz zemlje Srbije, podigne glas i privoli celu Evropu da se moli na srpskom. Na početku Peščanika slušate Žarka Korać.
Tu su oni napravili jednu grešku u stvari. Oni su mislili da je ova skupština ista kao prošla. 3 godine je praktično Demokratska stranka, 2 godine je ćutala, manje više, ne kažem sasvim, ali manje više, onda godina dana nije ni učestvovala u radu parlamenta, pa se onda fantomski pojavljivala kad god je trebalo podržati ustav ili neki zakon, što se pokazalo naravno kao politika odrešenih ruku za Koštunicu. On je, Balinovac je naravno izabrao štada. E sad, razlika je u tome što u skupštini sedi grupa oko LDP-a, odnosno koalicija. I sad ono što oni nisu očekivali to je da će ta grupa da izađe da poče govori o njemu. Jer oni su završili ne lustraciju, nego antilustraciju. I sad od jednog paradoksa jedna mala grupa se pojavljuje i poče da govori o gospodinu Balinovcu. To je Koštuničin cinizam. Koštunici se nikada ne omakne da nekog jakog liberala predloži, znate. Recimo, Gorana Svilanovića začas kinu da ne bude u Sarajevu ili u asocijaciju ovih zemalja jugozapadne Evrope. Znači, ima doslednosti, znate, u njegovom cinizmu. Za njega je Balinovac normalno rešenje. Vojislav Koštunica ima, sad je već to jasno, neku opasnu identifikaciju sa Slobodanom Miloševićem. On njega vidi i izgleda kao nekog tragičnog junaka srpske istorije. Tako da je za mene ono što se njima desilo, to je da im je prvi put neko u lice rekao kakvi su oni. I Demokratska stranka izašla iz sale, to je bilo najneverovatnije. Pošto uopšte ni znali šta da kažu. Ko je juče teo da se malo udalje od doskočica pojedinih rečenica, jučerašnji dan je bio čas anatomije nemorala vlade Vojislava Koštunice. Prvo pošaljete jednog strahovito kompromitovanog čovjeka predstavlja vladu, a onda kad bude napadnut opravdan od strane opozicije, niko ne izaće da ga pravda. A nisu ga pravdali zašto prvi baš briga, a drugo i ne znaju kako da ga pravdaju, jer sve što je njemu rečeno je bila istina. Znači, ako Balinova strada dođe da zastupa tu demokratsku vladu, onda očigledno o demokratskoj vladi ne možemo da govorimo. Možemo govorimo samo o jednom skandalu na političkoj sceni Srbije. To što se juče desilo vam pokazuje da se promenila Srbija. Ljudi su besni i očajni i konfrontacije političke su Srbiji počele. Hvala Bogu da su počele. Demokratska stranka to niti želi, niti ima snage to da radi. Boris Tadić najviše misli na svoje predsjedničko mesto. Da li će ga ponovo osvojiti ili neće, ja se bojim da će tu biti veliki problem, unapred najavljam da će biti ogromni problem. Ja ko misli da će tako lako po drugom krugu pobediti, mislim da će morati dobro da rade istraživanje, da pogleda ko će mu u stvari dati podršku, jer možda god ima veliku abstinenciju, ali je sigurno da Skupština više neće biti jednaka i oni sve što mogu da rade ili da promene poslovnik, o čemu razmišljaju, ili primene parlamentarno nasilje, da prosto ne dozvoljavaju da govorite, nisam siguran da za to imaju snage. Ovu vladu čekaju već ove godine dve veoma teške stvari i treća koja je stvari najvažnija. Prva je naravno Kosovo i druga tema je Hag, odnosno Mladić. Ja ne znam što uopšte to zove saradnja s Hagom, to je pitanje Ratka Mladića i odnosa Koštunice prema Ratku Mladiću. On se pokazao relativno indiferentnim na izručenje drugih ljudi Hagu, ali Ratko Mladić naravno ima sasvim drugi status i Radovan Karadžić u očima Vojislava Koštunice, on politički očigledno ima dobro mišljenje o Republici Srpskoj, o razlozima kako je ona nastala, uzrocima tog rata, pa teško da onda ima drugačije mišljenje i o ljudima koji su glavni akteri bili te politike. Ja bih podsjetio na njegovu čuvenu izjavu da preko Drine živi zdrava supstancija srpskog naroda, što je naravno strahovita uvreda za Srbe koji žive u samoj Srbiji. Znači, ova vlada će imati problem kako će reagovati te dve stranke, jer one moraju puno da razmišljaju o tome kako, pre svega Demokratska, kako se ona pozicionira u odnosu na te krize. Kada vi u ekspozeu premijera pročitate da će Srbija preispitati odnose sa svim zemljama koje priznaju nezavisno Kosovo, kako on kaže, čini mi se, postaje se pitanje kako će na to reagovati Demokratska stranka koja uzgred drži resor ministra spoljnih poslova. Da li će ona da povlači, da slaže s povlačenjem ambasadora, sa zaoštravanjem odnosa? I onda dolazi naravno najveće od svih pitanja za ovu vladu, to je evropska integracija. Ja mislim da mi pristupamo jednoj dosta značajnoj drami političkoj koja prolazi, što bi rekli, spevanjem i pucanjem. Niko ne primeći šta se stvari zbiva. Ja, za razliku od drugih, ne mislim da je slučajno što je Koštunić izabrao Nikolića za predsjednika Skupštine. Ja mislim da on tačno misli ono što je rekao, da dolazi kosovska kriza i da je potrebna podrška Srpske radikalne stranke. On se pod pritiskom spolja iznutra povuko, delimično čak i svoje stranke. Znači, ja ne mislim da ono bilo taktičko, a da je strateško povlače. Ja mislim da ono bilo strateška odluka, da je taktičko bilo povlače. On želi da dočeka rešenje konačno kosovskog pitanja, siguran da ima podršku i Srpske radikalne stranke. Ja mislim da je Koštunica u besu kuda ide kosovska kriza zapravo stao na jednu potpuno antievropsku poziciju. Iz njega je sunulo antievropejstvo koje inače bila potka njegove politike od samog početka i on prevodi sada jedan veliki deo građana Srbije. Ove priče kojima se teše mnogi, naročito iz nekih nevladnih organizacija i strani ove diplomate, da je u Srbiji većina za evropske integracije, jako bih uslovno shvatio. Ja mislim da u Srbiji sada antievropsko raspoloženje postaje dominantno. I Koštunica s velikom, kako bi rekao, sigurnošću ili bez ikakve dileme ide u tom pravcu, oduzimuje nam 15% teritorije, oni su protiv Srba, šta će nama takva Evropa, oslanjanje na Rusiju, pogledajte ponašanje ruskog ambasadora, on već deli lekcije Vesni Pešić. I Koštunica je u ovom trenutku, znači, odbacujući naravno evropske integracije Evropu, odbacuje ono što su vrednosti Evrope danas, liberalne vrednosti, ljudska prava i sve to ovaj uspon ovih ultranacionalističkih. Nije čak možda ova Vučićeva, to je lična Vučićeva promocija, ekshibicija s tim plakatima o Ratku Mladiću, lepljenje, to bezobrazno i drsko lepljenje na zgradu radiotelevizije B92, nego vi imate sve ove male grupice, ali sve je to sad izmilelo, to je znači obraz, neka 1389, neka organizacija, tu su te crne majice, nacistički pozdravi, Srbi se prave da nisu videli da je okupljenima simpatiserima LDP-a, da su oni kod Merkato u televiziji naša to smotala. Snimak pokazuje da ljudi salutiraju sred Beograda nacistički. Sve je to izmilo zato što osjeća promenu klime. I pogledajte agresivnost radikalne stranke u Skupštini, ona je sve izraženija, jer naravno misli na tom talasu dolazi ona na vlast, a ne Koštunica. Tako da Koštunica u ovom trenutku sasvim sigurno vodi Srbiju u jedno antievropejstvo, u jednu samoizolaciju. To je po mom mišljenju za njega put bez povratka. Ja ne vidim da on može više iz toga da se vrati. Mene interesuje kako misli Demokratska stranka da to zaustavi, kada ona misli da se konfrontira, koja će biti tačka na kojoj će tada reći ovo ne može. Ja mislim da je to ono što je najopasnije, Demokratska stranka zaista rizikuje da je na marginu političkog života ako bude sledila taj put. To je jedan dugi relativno put koji je već dobar deo i pređen tog puta. Koštunica će tu izgubiti dosta svojih glasača, Demokratska bi izgubila po mom mišljenju sve praktično glasače, ali dobio radikali. I Srbija u ovom trenutku zaista počinje da liči na jednu zemlju koja je na kosovsku krizu reaguje samo izolacijom, odbacivanjem Evrope, jednim fantomskim okretanjem Rusije, koje nije ni realno u suštini, i prestankom svih reformi. U celom tom procesu možda je najtragičnije što naša javnost uopšte ne reaguje, što vodeći intelektualci ćute ili se prave da su umorni, više ne žele da reaguju ili prosto su možda i saglasni sa time. Znači, Ekmečić, čitava ta naša elita istoričara i tako dalje, ona izgleda sa velikim simpatijom gleda drugo okretanje veliko od evropskih vrednosti. Prvo je bilo pod Miloševićem i Koštunici će zaista biti drugi čovjek koji će 20 godina Srbiju udaljiti od Evrope. I ono što je počeo Zoranovim ubistvom se zapravo sada dovršava. Znači, pravi se jedan stvarni zaokret politički u kome na najneverovatniji način, možda toga u ovom trenutku zaista nije ni svesno, participira i Demokratska stranka. Znači, ja sam postavio to pitanje dokle će ona u tome učestvovati i gde je tačka kada će se ona tome suprotstaviti. Ali Koštunica čini jednu valjda najneverovatnijih političkih obrta u čitoj političkoj istoriji Srbije od početka 19. veka. Naime, on je jednu izgubljenu političku priču koja se završila Kumanovskim sporazumom. Znači, umjesto Koštunica kaže, nisam ja izgubio Kosovo, izgubio je Milošević, ja sam nasledio jednu izgubljenu bitku. Retko je u istoriji, uopšte vidite, da jedan političar s tokom radoću tuđi gubitak prihvati kao svoj. Tako da Koštunica prihvata tuđi poraz, pretvara ga u svoj poraz i pokušava povući celu Srbiju kroz taj poraz u jednu gubitničku samoizolacijonu poziciju u kojoj su narodi države znali dugo da budu. Znate, Mađarska je između dva svjetska rata potpuno marginalizovana na političkoj sceni Evrope bila zbog toga što nije nikad prihvatila Trijanonski parijski sporazum, znači gubitak velikog dela svoje teritorije u Slovačkoj, odnosno Čehoslovačkoj, u Vojvodini, u Slavoniji, u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca i Rumuniji. I ona je pomagala svaki separatistički pokret u Jugoslaviji, bivšoj, među dva svjetska rata. Ja se plašim da ovo što radi Koštunica liči na to isto. I kad ode Kosovo, Koštunica može da jedinu temu srpske politike pretvori povratak Kosova, kažnjavanje država koje su to priznale, što će ga odvesti u veoma teške sukobe sa susedima, političke. Znači, on nema ni iluziju da bi moglo drugačije, ali, nego prosto to je realnost, on se miri s time i on želi ko, ovaj, kako kažu, velikomučenik, knez Lazar, da pogine zajedno. Sa što nije, inače, retko u srpskoj istoriji, tako je Vojda Mišić na Kosovu polju, kad je se polačala srpska vojska u Prvom svjetskom ratu, isto predlagao, tada je u stvari Vojvoda Putnik postao veliki vojskovođa, Vojvoda Mišić tad predlagao da se svi poređuju i da poginu, kao knez Lazar i mučenici, i onda mu je Vojvoda Putnik rekao, nije tebe narod izabrao da ga vodiš u pogibiju, tebe narod izabrao da ga spaseš. Evo, slušajte koliko puta su izgovorili Vladeta Janković, Vojislav Koštunica i svi ljudi oko Koštunice, da ako nema Kosova, nema ni Srbije. Srbije treba uvek da ima. Srbija mora da preživi kao država. Znači, ta suicidalna politika, ta Lazareva kletva, to je nešto besmisleno, ludačko, izvinja se na reči ludačko. Pa i Milošić je skrahirao, završio u Hagu, umro u ćeliji. Ne, ne, ne. Mi moramo tim put. Evo, oni ponavljaju, ako nema Kosova, nema. I sad neko kaže, pa čekaj, oni su premijer, predsjednik države, oni moraju da brane Kosovo, morate shvatiti, položili su zakletvu i tako dalje. Evo sad zakletvu menjaju članova vlade da kaže će Kosovo biti večito. U Srbiji Čanak im je cinično amandman napravio na to da kažu i da će Vojvodina da ima izvršno zakonodavnu vlast i da će Šumadija biti u Srbiji, zapadna Srbija, čačanski kraj. Bilo bi možda zabavno, Kočanka uvijek pomalo kalambura ima, ali mislim da je tragično što se zbiva. I ono što smo vidjeli još jednom pred B92, te grupice koje sad dižu svoju glavu, to su, znate, te gljive koje rastu u mraku i pod kamenom. Oni osjećaju da se polako stvara jedna atmosfera u kojoj će sve te sumanute fraze dobiti u stvari podršku državne policije. Ovaj deo vlasti blizak Koštunici je jedan deo tih ljudi involviran u tu priču o atentatu na Đinđića. Eto, javnost je bila spremna da čuje Srđu Popovića. Mene to ne čudi, on je čovjek sa jako dobrim kredibilitetom kao advokat, on je uvek zastupio i branio ljudska prava. On je rekao šta je imao i to je čula javnost. Žalosno je što je Nata Mesarović, u stvari ona kad je dodala poslije čitanja završne reči, ja sam bio naravno pristan priliku izricanja presude, znači ona je pohvaljena kao hrabra žena koja je izrekla te presude, ali bila je nešto manje hrabra kad je dala svoj komentar. Njen komentar je pričao o jednoj polovini priče. Ona se nije usudila da zucne, da možda ima veze sa smrću Đinđića to da su atentatori imali podršku predsjednika države u to vreme. Samo se pričalo o ljudima koji su bili neposredno zaduženi za njegovo obezbeđenje, što je moglo čak da implicira da Zoran Đinđić ima neku odgovornost. Ne verujem da ona to htela, ali mogla je. E, znači, taj deo vlasti, mi svi znamo da se Rade Bulatović, tadašnji savjetnik za bezbednost, tadašnji predsjednika Jugoslavije Koštunice, viđao sa nekim ljudima koji su tu osuđeni. Jednog dana će se o tome razgovarati. Što se tiče ovog drugog dela javnosti koja treba da reaguje, to je Demokratska stranka. Nažalost, Zoran Đinđić je ime koje oni koriste ponekada. Neću da vređam nikoga, ja sam siguran među njihovim članima mnogo ljudi koji jako poštuju Zoran Đinđića, a takve srećem kad putujem po Srbiji, znači ne bih želao da kažem nešto protivno moje savesti i mom ubeđenju, ali sad govorim o jednom delu ljudi u vrhu te stranke. Ruku na srce, mnogi su profitirali od te smrti, da budemo mi sasvim realni. Neko može kaže ja sam profitirao takave štice životnih okolnosti, u redu, ali je to činjenica. Činjenica je da su u toj stranci marginalizovani apsolutno svi ljudi koji su bili bliski Zoran Đinđić. I naravno onda kad imate jedan deo vlasti koji ima dobre razloge da ne priča mnogo o tome presudi, zato što su u njoj nalaze ljudi koji bi morali jednog dana nama odgovoriti, na primjer, zašto se jedan od tih ljudi viđao recimo sa Ulemekom Legijom desetak puta u jednom kafiću, bela, znamo i gde, imamo i svedoke kad se viđali. Za neko suđenje buduće, ne kaže, možda on ima neko savršeno dobro objašnjenje, možda su pričali o šaku, o nečem drugom, ali o čemu su zapravo pričali, nikad nam nije rekao, zašto krije to. A drugi deo vlasti prosto Đinđića koristi na jedan način koji je legitiman, ne mogu da kažem, kad im treba, ali uglavnom zanemaruju njegove ideje. Mislim, Đinđić postoji u sećanju ljudi, on jeste doživljen kao simbol reformi, i to uspešnih reformi, i jednog tragične žrtve za opšte dobro. I to je nešto što oni ne mogu da promene. To se zove nekad sud naroda. Nedavno sam čitao jednu englesku knjigu koja je govorila kralju Richardu III, čuvenom, legendarnom Richardu III, koji želi da osvaja Jerusalim, da, odnosno da oslobađa, pa kralj Richard lavlja srce Plantagenet. On je ostao jedna mitska, herojska ličnost, zato što on ga nije bilo, što je oslobađao Hristov grob, ono, herojski vitez, tako da. Ali čovjek je svako tipičnom engleskom objektivnošću pokazao da je, taj, da je to čovjek koji najmanje bio engleskoj i da ništa ne za nju nije uradio, da je kraju najviše živeo na engleskim posjedima u Francuskoj, Normandiji. On nije ni mnogo voleo englesku, smetala mu klima i rekao, eto vam cinizma engleske istorije. Bilo je mnogih ti engleskih kraljeva koji su proširivali, popravljali državnu upravu, a ovaj, kaže, koji se nije nikad ni voleo u stvari Englesku i živeo stalno u Francuskoj i nikad ga nije bilo, ostaje uspomeni naroda kao neki veliki kraj koji im je nešto učinio. E, ovaj put je sud naroda bio tačan. To gotovo da dođete na neki Šekspira neko, znate, on ipak najveći. Samo takav čovjek bi vam mogao da objasni kako sad izgleda to kad se oni rvu sa jednom slikom o jednom čovjeku, koja je tačna. I oni stalno gube. I ja sam rekao jedan puta, pustite bilo koji njega govori, vidjet ćete da 10 puta je životniji nego bilo toga što se danas priča na političkoj sceni Srbije. To je neshvatljivo, ali to je istina. Evo, pustite jedan njegov govor, imate utisak da on sad stvarno tu stoji i govori, zato što je životno. Znate, jednom je napravio jednu fantastičnu karikaturu Koraks, kako Bora Jović obukao maršalsku uniformu Titu, pa je ogromna. E, meni podsjeća ovi sada naslednici na tu i takve iste figurice koje su obukle jednu dosta veliku odelo, ali sve im je preveliko. Ne bi moralo tako. Ne bi moralo. Ja sam uvijek mojim studentima rekao da bude neko bolji od mene, to je vaš zadatak. To je rekao, znate, jedan veliki grčki filozof. Bedan je učenik koji ih ne nadmaši svoga učitelja. Bedan, nikakav. Jer tako počiva civilizacija na tome da oni sledeći i šiši ured. Mesto da nastavi Zoran Đinđić budu 50 puta bolji od njega. Pa onda dodu tamo, kad mu polažu cveće, pa kaže, evo, mi se trudimo da uradimo to. Ali, nažalost, Srbija će to još dosta dugo čekati. Nije ovo dobar trenutak za Srbiju. Srbija je danas politički, njom dominira čovjek koji je vodi u jednu ponovu izolaciju. On, naravno, je svesan da mora neku alternativu da privi, neki da stvori, pa zato zove Carlo Del Ponte, sutra će da ode u Savet Evrope, sutra će im citira Johna Stuarta Milla, ali taj zapadni svet je na neki način možda naivan. Shvatite me ovo jako uslovno, u nekim stvarima nisu ni malo naivni, u nekima jesu. Ali zato i kad se istrezne, to je surovije nego mi na Balkanu. Znači, oni kad se istreze, onda zaista gadni postanu, onda vam ništa više ne vrije. Znači, oni kada, a ti si lažov i više s tom nema razgova. E sad mi interes, koliko puta se može lagati oko Ratka Mladića i oko toga da mi u stvari nemamo pojma da je Ratko Mladić ili ova izjava Stoleća, mi ćemo dokazati da on nije u ovoj zemlji. Ako ja išta znam logiku, učio sam logiku kao student filozofije, formalno i simboličku, kad dokažete da neko nije u ovoj zemlji, to može tako dokazati što ćete reći gde se nalazi, što znači da znate gde je. Dakle, to je potpuno neverovatna takva izjava. To je izjava za enciklopediju gluposti u 21. stoljeću.
Bio ovo Žarko Korać, a u nastavku Peščanika čućete šta su na tribini u Zelenom zvonu u Zrenjaninu, na tribini pod nazivom Ko koga sada sme da pogleda u oči, govorili Borka Pavićević, Nikola Samardžić i Srđan Popović.
Vi se sećate tokom pobune crvenih beretki kako su one babe izlazile iz solitera i nosile im kafu, kako su im trubili iz automobila i pozdravili ih. To je bilo jedno osjećanje da su oni mainstream, da su oni vlada, da je Legija premijer, a da to nije Zoran Đinđić. Tako da i današnji događaj možemo posmatrati u tom smislu da je to Vučićeva opomena i da je to Vučićeva poruka. Ali to nije poruka vama ovde koji ste večeras došli. To je poruka Koštunici. To je sećanje na njihove dogovore koji su se odvijali pre dve ili tri nedelje. To je opomena da je taj dogovor prekršen. To je poruka da je Koštunica taj koji drži u svom kabinetu sve tajne Srbije. I u tom smislu bi to možda trebalo posmatrati zapravo kao jedan tihi obračun dvojice istomišljenika. Zaista ne bi ni trebalo porediti Ratka Mladića i Zorana Đinđića, jer je Zoran Đinđić zaista bio jedan izuzetno pojava. A Ratka Mladića, nažalost, ima mnogo više nego Zorana Đinđića. Mi danas nemamo zakone koji to zabranjuju, to je samo komunalni prekršaj. Mi nemamo zakon o lustraciji. Mi zapravo nemamo naše zakonodavstvo ništa što se odnosi na proteklih 60 godina. Ovo danas je i pitanje kulture, jedno pitanje samilosti, jedno moralno pitanje. I bilo bi sasvim pogrešno, naravno, svoditi ga na neku pravnu ili političku problematiku.
Ja ne vidim suprotnost između bulevara Avnoja i 43. godine i antifašizma i Zorana Đinđića. Ja mislim da je on u kontinuitetu. Dakle, šta je to sređivanje prošlosti? Ono što je jasno, to je da varvari ulaze u prazan prostor. Kako smo mi dozvolili da se to otme? Ili šta demokratija radi u fašističkim vremenima? Finale toga je govor Tomislava Nikolića o sebi kao poštenom čoveku. On je mene užasno podsjetio na jedan govor koji se uči u dramaturgiji. To je govor Marka Antonija na mrtvim Cezarom, u kome se kaže: ali Brut, ubica je časan čovek. I pazite da čovek kaže u 5:15 ujutru: pored nas vaša deca mirno mogu da raspavaju, a što ćemo mi roditelji da radimo? I ono što je suština, čini mi se, vlasti Koštuničine, jeste nadležnost nad istorijom. Ima ljudi koji se biju za svoju interpretaciju istorije.
Ono što su radili ti ljudi koji su to zalepili, to je prekršaj protiv javnog reda i mira, povređenje time javni moral, jer vi ne možete veličati ljude koji su optuženi za tako teška i gnusna krivična dela. I ja mislim da, recimo, te plakate treba skidati policije. Trebalo se čeka da neki građani se sete da to skidaju. Nevolja sa ovim što sam sad kazao je u tome što pitanje šta je javni moral u jednoj zemlji je stvar nečega što se zove pravni standard. To znači da mora da postoji neka osnovna saglasnost u jednom društvu šta je moralno, a šta nije moralno. Ta saglasnost u ovom društvu ne postoji. U ovom društvu vlada, ja smatram, jedan intelektualni i moralni nihilizam i da zbog toga izgleda da je sve dozvoljeno. Često slušam ljude koji učestvuju na televiziji u nekim polemikama, pa neko kaže, recimo, genocid je užasno delo, onaj drugi kaže: to je vaše mišljenje. Kao da su sva mišljenja jednaka. Što se tiče stavljanja Ratka Mladića i Đinđića u jednu rečenicu, mislim da je užasno. Zoran Đinđić je bio filozof i čovek velike socijalne odgovornosti. Ratko Mladić je ono što se nekad u Srbiji zvalo čizma i on je asocijalni psihopata. Ne vidim uopšte kako možemo te veličine meriti.
Na dan Đinđićevog ubistva bio sam u Njujorku i javili su mi šta se desilo. Ja sam pozvao telefonom svog kolegu sa Univerziteta u Kolumbiji, koji inače bio Koštunicin tako propagandista, doveo ga na Kolumbiju da održe neko predavanje. I rekao sam mu šta se dogodilo. On je rekao: da, čuo sam, dobro je, sad možemo da obavimo naš posao. Tog trenutka mi je bilo jasno i meni zaista nije potrebna presuda. Da zaključim, ko je iz toga profitirao? Da li ćemo ikad saznati pojedinosti u tom komandnom lancu koji povezuju vojsku, UDBA, Legiju, crvene beretke, sinod i tako dalje? Ja mislim da je danas malo važno. i da je naša neka obaveza da oživimo u sebi ovog čoveka kojeg oni nisu uspeli da ubiju. I ako pobuna Crvenih beretki, koja je jedno od tih poslednjih pravnih rezervnih položaja na koje se možemo vratiti kako bismo pokušali da istražimo čitav slučaj u tom smislu, ako se i to ne dovede do kraja, mislim da je istina danas, nažalost, tako očigledna.
Zadovoljenje pravde u ovoj zemlji je jedan dug proces i ova presuda nije zadovoljenje pravde koju dugujemo tom čoveku, koje dugujemo žrtvama u vreme rata, koje dugujemo jedni drugima, koje dugujemo razaranju od 91. godine, jer ja naime vidim u tome naravno određenu povezanost i kad govorite o Ratku Mladiću, koliko će dugo trebati da bude nemoguće bez policije da se shvati to da se ne može zalepiti taj plakat sa imenom Ratka Mladića. Koliko će proteći da se jedno društvo ostvari konsenzus koji kaže taj čovek je ratni zločinac. Čovek verovatno smatra da je to uradio ime države, taj legija. Dok se ta država, kriminalna država, ne razglobi do kraja, onda ćemo možda moći da govorimo o nekom zadovoljenju pravde, jer gledate te ljude, vi vidite da je ta besomučna drskost, pa čak i klovneraj u stvari stvoren na tome što su ubijali za vreme rata, što su se formirali u vreme rata, što su klali druge, što su došli do toga kao službenici. Čovek kaže pukovnik, čovek je pukovnik. Dok se ta stvar ne razjasni, ne učini vidnom, ne dođe do nekih istina koje će onda sklanjati te ljude, postojanje istine će onda te ljude sklanjati sa javne scene. A u ovakvom konsenzusu koji sada imamo, koji je možda i konsenzus nekog uzajamnog straha, to što imamo kao novu vladu, to je možda jedan uzajamni zagrljaj da se ta stvar dalje ne raščinjava. Možda to neka ravnoteža straha, jer čovjek teško može da pronađe druga obrazloženja na osnovu onoga što vidi.
Taj čovjek ne veruje ni u šta. Taj čovjek je se zaklinjao i služio Miloševića i onda ga je izdao, pa se zaklinjao i služio Đinđiću, pa ga je izdao, pa se zaklinjao Koštunici, izdaće i njega. Taj čovjek nema nikakva ubeđenja. To je čovjek koji pliva kroz život je rukovođen uglavnom svojim interesima i svojom bezobzirnošću, koja je njegova prednost u odnosu na sve nas ostale. To je prednost svakog siledžija. On nije govorio šta je on mislio, ali su o tome govorili drugi. Govorili su pre svega svedoci saradnici, koji su govorili da su oni imali nameru da oboje tu vladu i da dovedu patriotske snage na čelo zemlje. Iz raznih motiva, zemunski klan je naravno bio jako zadovoljan situacijom u kojoj je ulemek sa legitimacijom BIA, odnosno službe bezbednosti, njima omogućavao da prodaju drogu, da se bogate. Oni opisuju da su se oni kretali u kolonama od po 5-6 luksuznih vozila, njih nije smela da zustavi ni jedna policija. Ulemek, ja mislim da je imao drugačiju motivaciju, vodila se istraga za Ibarsku magistralu. On je video da je on najuren iz službe. On je video da je ostao na cedilu. Pronađeni su u njegovom kompjuteru pisma koje on pisao raznim političkim ličnostima nudeći svoje usluge. I on je se plašio Haga. Nekoliko nedelja pre ubistva stiglo jedno pismo od Haškog tribunala u kome je izraženo specijalno interesovanje za njega i za Zvezdana Jovanovića. Oni koji su Ulemeka gurnuli u sve to imali su svoj interes koji se razlikovao od interesa zemunskog klana i od interesa Leginog. A to je bilo da protivno izbornim rezultatima dođe na vlast. I sada vi kada o tome razmišljate, ta mnogostrukost motiva čini stvar malo nepregledno.
A
Ako je Ulemek, kako kaže Srđa Popović, izdao Miloševića, prethodno mislim da je on i pobegao iz te legije stranaca, znači njih i prodao, pa je posle na izvestan način to učinio i sa premijerom Đinđićem. Ja mislim da njega Koštunica prevario, da on nije stigao da prevari Koštunicu i da je njegovo ćutanje posledica nekog dogovora koji je postignut u toj noći u kojoj su se sastali kod generala Miloševića i da su boravile razne osobe kao Koštunici savjetnik Nikitović, tamo se pojavio Tijanić koji je razvlačio kabloje do duše i naspravo Stojković koji je ministar pravde i tako dalje. Tako da sve ide na to da je tu postignut neki dogovor i da je to legijin zavet ćutanja kojim on taj dogovor poštuje. Ja zaista nemam nikako drugo objašnjenje.
Po meni tog 2. maja, u toj noći između 2. i 3. maja, kad se preda Ulemek, nije postignut nikakav dil. Ovo je čista teorija što ću sad da mi iznesem. Znači, jedno moje mišljenje koje mislim da objašnjava sve činjenice. Što bi se on predao? Zbog čega bi se Miloš Ulemek predao? Ja mislim da se on uopšte nije predao. Ja mislim da onog trenutka kad je zavedeno vanredno stanje, za taj deo imamo osnove u spisu, on je potpuno otkačio zemunski klan. Kad su došli da ga pitaju šta sada radi, on je kazao, ne znam, idite u šumu. On je njih otpisao. On sam otišao je kod onog od koga je i dobio naređenje da to radi i kazao mu, e sad, Bujazer, šta ćemo sad? Sad me sklanjaj. I taj ga je sklonio. To je bio neko koji je mogao slobodno da ga transportuje u doba vanrednog stanja. To su bila vozila koja nisu smela se zaustavljaju. I on je sklonjen tamo gde ti ljudi drže i neke druge begunce. Recimo begunce od Haškog tribunala. I onda u jeku predizborne kampanje njega za uši dovode u sud da priča priču o tome kako je s Čedom švercao heroin. Ništa oni njemu nisu imali da obećavaju, jer je on bio pod punom kontrolom sve vreme. I to je, po meni, jedina teorija koja je logična. Ne kažem da se to desilo, kažem da je to jedino objašnjenje koje je logično.
A da su se oni kao svedoci pojavili na sudu, da li biste vi...
Ja bih pokušao, naravno, da im postavim mnoga pitanja. Ne očekujem da bi se oni rasplakali i kazali istinu. Ali to znaju ljudi koji rade u sudnici. Svaki odgovor je zanimljiv, jer vodi drugim pitanjima. Recimo, a ako nije tako bilo, a zašto ste sakrivali taj vaš sastanak? Pa ako nije tako, pa zašto ste uništili knjigu u kojoj se upisuje svako ko dolazi u ministarstvo? Pa ako nije tako, zašto niste umeli da nam objasnite, ne umete ni dan danas, šta je bio cilj vašeg sastanka? Kaže da mu garantujemo bezbednost. Pa mogli ste mu garantirati bezbednost i posle 5 dana. I zar je potreban i direktor BIA i ministar unutrašnjih poslova i Nikitović i Stojković i Tijanić da mu svi garantujete bezbednost i da mu garantujete bezbednost 3 sata. Zato su oni i zaštićeni. Ja smatram da je njih sudija Mesarović zaštitila i da im je učinila medveđu uslugu.
Čime?
Time što im nije dozvolila da ako imaju šta da objasne, da objasne. I ostavila nas da zauvek sumnjamo. Jer ja ne znam da će biti dignuta optužnica protiv koga i kada, ali sumnja koja je stvorena oko toga neće nestati nikad. Nikad.
Ne, samo je pitanje šta oni gube time što ne žele, i ovako su u zatvoru 40 godina.
To je jedina njihova zaštita. Pa oni nisu glupi, oni vide da sve ovo što sam vam pričao, šta se događalo s obstrukcijom tog suđenja, da su to njihovi prijatelji. Pa kako bi oni smeli protiv toga nešto da kažu ili da pokušaju? Nisu stvari tako teške ako se usudite da mislite. Ali stvorena je u ovoj zemlji jedna situacija u kojoj je postalo opasno misliti. Ja kad sam stavio svoje predloge, meni predsedavajuća veća, znate me stavio stranu, govori, nemojte da zaključujete. Pa izvinite, ja ako obrazlažem svoj predlog, pa moram da zaključujem, to znači da mislim. Pa mi onda, kad je dosadilo, mislim, tri put kazala, molim vas, nemojte da zaključujete. Onda, ja kažem, pa mojem, zato što mojem da obrazložim. Ona kaže, pa nemojte onda da obrazlažete. I čudilo je to, i mislim da sam to čak i kazao, pa znate, možda ja obrazlažem pogrešno, ali vi ćete to sve da odbijete, pustite me da obrazložim. Pa vi ste posle kažete to gluposti, da to nema nikakvog smisla, i fino, i ja sam zadovoljan. Ali ja imam neku dužnost prema svojoj stranci, prema onome što smatram da je moja uloga u ovom sudu, da to predložim i da to obrazložim. Zašto mi to ne dopušta? I ja nisam do kraja uspeo da obrazložim svoj podnesak i svoj predlog. Na kraju sam kazao, pa ako to ne može, ja ću osednem. Hvala.
Izašla je osma knjiga Peščanik FM. Možete je kupiti i u šopu B92 i knjižari Beopolis u Domu omladine ili preko www.knjižara.com. Peščanik.
Govori profesor o Filološkom fakultetu u Beogradu Ljubiša Rajić.
Moram priznati da sam bio strašno iznenađen da su na kraju napravili vladu ljudi koji su se međusobno toliko optuživali i toliko ponižavali iskazima da sam pomislio da prosto oni više ne mogu nikako zajedno. Što se nas neposredno tiče koji radimo na univerzitetu i malo šire u kulturi, moram reći da doživljavam izbor ili imenovanje Lončara za ministra prosvete kao potpunu katastrofu za prosvetu. Mi ga znamo sa univerziteta dok je bio asistent kod Milčin, ako se tako zvao tadašnji radikalski rektor pravnog fakulteta u Novom Sadu, koji je najurio Tibora Varadi i još neke druge. Kasnije se kao ministar za lokalnu samoupravu pokazao kao prilično nesposoban čovek. Koliko znam, ne zna strane jezik ili možda nešto natuca engleski. Pričaju ljudi da ni sa kim od stranaca ne opšti, da se sa njim ne može razgovarati. I opšte stavovi koje su iznosio ne ulivaju nikako poverenje. Jednog od ovih dana je bio sastanak saveta univerziteta, on je došao i onda se izvinio jer je zaboravio u ministarstvu svoj govor gde je hteo da prikaže svoju viziju razvoja univerzitetskog obrazovanja. Ja se bojim da je to prosto izmislio kao opravdanje, da on jednostavno nema nikakvu viziju. Iznenadilo bi me da on ima viziju kad nijedna vlada u Srbiji već 20 godina nema nikakvu viziju, sem onog što smo govorili 90. godina, da je šef policije prelazni oblik u metamorfozi od ničega do bogatog poslovnog čoveka. Dakle, imaju viziju da odatle izađu sa nekim većim uticajem. Kad je reč o nauci, mislim da je izbor Ane Pešikan dobar. Ja lično poznajem, imam puno poverenja u njene sposobnosti i njenu čestitost, ali je to nemoguća misija u državi u kojoj ne postoji nikakva razvojna politika i u kojoj se razvoj nauke odvija uglavnom preko univerziteta. Ona će morati da sarađuje sa Lončarom. Ja ne vidim kako je moguće tako nešto ostvariti. Kada reč o kulturi, mene ipak prenerazila izjava Voje Brajovića da ona neće biti ministar koji u slobodno vreme glumi, nego glumac koji će u slobodno vreme da ministruje. To pokazuje suštinski krajnje neozbiljan odnos prema bavljenju politikom. Tako da ja moram priznati, ne očekujem baš mnogo, a i osim toga to su rogovi u vreći međusobno posvađani, iako imaju različite koncepcije, vlada će početi da puca duž tih šavova gde su se te različite koncepcije sudaraju i onda će se verovatno dogoditi ono što se dogodilo sa prvom Koštuničinom vladom. Svaka će stranka imati svoj resor i ratit će unutar toga šta god hoće, što znači da mi nećemo imati celovitu politiku, nego ćemo imati konglomerat, rogove u vreći različitih stavova, gde će nekada nešto moći da se uradi, nekada će se to međusobno potirati. Negde početkom 90-ih, dok sam još bio u UIDI-u, pokušali smo jednom trenutku da okupimo opoziciju, tadašnju opoziciju, da se makar malo dogovore o nekoj saradnji. I pamtim razgovor koji je trajao skoro 2 sata, koji se uglavnom vrte oko toga ko će koga da zove, ko će prvi da uđe, ko će prvi da izađe, ko će prvi da govori, ko će gde da sedi za stolom. A uopšte ni u jednom trenutku se nismo dotakli toga čemu treba da posluži taj razgovor. Problem nastaje u tome što mi na to ne reagujemo. Prosto ne znam kako da objasnim činjenicu da ministar Velja Ilić kaže povodom hapšenja ove carinske mafije da ste kraduckali, pa u redu, ali ste počeli, brate, mnogo da kradete. Dakle, ministar kaže da ste kraduckali, ja kao ministar bih vama gledao kroz prste to što činite krivično delo. Kao što je nekada Mihael Kertész rekao isto za tu istu carinu, Ja sam njima izdao nalog da ne mogu da uzmu više od flaše viskija i boksa cigareta dnevno. Dakle, on im je izdao nalog da kradu, ali u određenoj meri. Dakle, mi smo prihvatili krađu kao normal. Ali ako nekako baš da ne pređe preveliku granicu, dakle, da kraduckamo, ali ne da naveliko krademo. I to je za mene mnogo ozbiljniji problem. Ni birači, čak i mediji u velikoj meri ne reaguju na to i ne kažu, ljudi, to je potpuno nedozvoljeno. I onda na izborima ne reagujemo tako. Prosto mi i dalje glasamo za one iste za koje smo glasali, jer smo prihvatili nenormalno kao normalno. Posle rasprave koju sam imao na studiju B o kulturi, dosta me ljudi na ulici zaustavljali i kažu, bilo je divno čuti neku ko civilizovano raspravi. Niko mi nije rekao, bilo je lepo čuti ono o čemu ste raspravili, bilo je lepo čuti vaše mišljenje. Ne, svi su rekli, lepo je što neko civilizovano. To znači da smo navikli da je pljuvanje, međusobno svađanje, podmetanje, laganje normalno, pa je sad lepo kad neko na drugačiji način se ponaša. Ali ni u prvom ni u drugom slučaju ljudi ne razmišljaju o tome, a šta je ono što kaže? Kakav to smisli ima? Koje su posljedice tih stavova? Da su ti stavovi ispravni, neispravni, dobri, loši, ne. Dakle, forma je ovdje da vičemo ne damo Kosovo i da napišemo ne damo spojemo, isti oni turbo Srbi koji nisu naučili za sada ni pravopis srpskog jezika. A šta ćemo i uraditi sa tim Kosovom ako ga jednog dana ne budemo dali, to više nikoga ne zanima. To me strašno podsjeća na ono, kažu da su Moše Dajan i neki drugi izraelski general za vreme Sinajskog rata razgovarali, da je jedan od njih dvojica onom drugom predložio, ajde mi sutra prepodne da zauzmemo Kairo, kaže onda i drugi rekao, dobra, šta ćemo da radimo sutra popodne? E ja bih volao da ovde neko najzad govori na pitanje šta ćemo da radimo sutra popodne? U kulturi, u prosveti, na Kosovu ili bilo gde drugde. To kao da postaje potpuno nezanimljivo. Dakle, život u ovom trenutku sada, a šta će posle da bude, vidjet ćemo već kad onda stigne. A to je suština Miloševićeve politike. Ajde mi da prođemo kroz prvu raskrsnicu da se ne sudarimo, kroz prvi zavoj da ne sletimo s puta, pa ćemo kod drugog da razmišljamo šta ćemo kod drugog. Ali da se postavi pitanje, a kamo taj put vodi? Gde taj cilj ka kome težimo? To ne deluje nekako, izgleda zanimljivo ni biračima, ni političarima, nikom. Juče sam kupio drugu knjigu Nacionalni park Srbija i tu na jednom mjestu ima jedna zanimljiva karikatura. Mi pravimo gluposti po zagradi počeo od 1389. godine. Nepostojanje svesti o tome da svaka stvar koju učinimo, svaki iskaz koji iznesemo, proizvodi neke posljedice. Što je neko više u društvenoj hijerarhiji, utoliko su mane ili neobazrivosti ili gluposti datog lica pogubnije po društvu kao celinu. Prosto, ako jedan običan vojnik pogreši, poginuće. Ali ako general pogreši, onda cela divizija od možda 15-20 hiljada vojnika gine. E mi nemamo taj osjećaj da što si više gore, sve manje pravo na grešku imaš. Predsjednik vlade i predsjednik države morali da budu skoro kao anđeli savršeni. Ne, naprati, kod nas još uvijek više gleda njima kroz prste nego običnim ljudima. Tako da na kraju postane opasnije ukrasti flašu piva u prodavnici nego protraćiti milijarde iz državnog budžeta ili ih čak i ukrasti. Pre neki dan je objavljeno u novinama da je jedan japanski ministar izvršio samoubistvo zato što se posumnjalo da je proneverio neki novac. Kad vi kod nas svi političari za koje se posumnjalo ili za koje je dokazano, ali nisu osuđeni, da su proneverili nešto, mi bismo ostali bez vrlo velikog dela političke elite. A druga strana toga je da prosto nismo u stanju više da izrangiramo krivična dela po njihovoj važnosti za društvo kao celinu. Ogromna pronevera društvenog novca, kao što je drumska ili carinska mafija, ogromna šteta za budžet, ali u materijalnom smislu, to su stvari koje se mogu na ovaj ili onaj način nadoknaditi. Druga je stvar, ratni zločin, to razara ljudski um. Ovdje, nažalost, u sve dobro što se dogodilo, i naravno nije Srbija danas ni izdaleko onako kakva je bila 90. godine, i 90. godine niko nije mogao da zamisli da će škorpioni biti hapšeni, naprotiv, mogli su samo dobiju počasnu ulogu u TV dnevniku RTS-a ili u nekoj drugoj emisiji, kao što je Šešelj mogao da priča na TV politici, kako je najbolje klati zarađelom kašikom i slične stvari. Ali prosto izgubio se osjećaj da ljudski život ima određenu vrednost. Najgrozniji slučaj koji sam ja lično doživeo, iako nije neka velika stvar, a to je kad sam u taksi ušao pre nekoliko godina, neka žena je pokušala da pretrči ulicu ispred taksista i onda taksista rekao, sve ovo treba prebiti pa jebati. Dakle, redosled je tu onaj koji je grozan. Dakle, on pokazuje potpuno odsustvo osjećaja za vrednost ljudskog integriteta, telesnog i psihičkog. To je vrlo često, to su uzrečice koje mi stalno možemo čuti, ali mi je tada nekako servirano u jednoj jedinoj rečenici, prosto je porazno delovala na mene. Takav čovjek će sutra ubijati negdje. Ali je problem što smo imali bar u Koštuničinoj prvoj vladi jedan period kada su zločini veličani, pa i sada mnogi iz tog kruga veličaju zločine, i Dragan Jočić i dalje smatra da isticanje table Bulevar Ratka Mladića sitan prekršaj, iskazivanje političkih misli ili tome slično nije. Ratko Mladić je čovjek za kojim je raspisana međunarodna poternica, i ako ministar policije smatra da je veličanje lica koje njegovo ministarstvo mora da goni po službenoj dužnosti prosto puko isticanje političkih stavova, onda je tu nešto pogrešno u ljudskim glavom. I pravljenje heroja od onih koji su u stvari bili manje više štetni po narod tokom istorije. Mi veličamo velike vojskovođe, mi veličamo velike kraljeve, mi veličamo cara Dušana koji je vodio osvajačke ratove. Ja sam vrlo sklon tome da kažem, običan sebar koji u srednjem veku sa svojim sinovima radio na njivi, dok mu je žena sa čerkama muzla krave ili nešto radila po kući, bio značajniji za istoriju Srba nego car Dušan. On je proizvodio nešto, a car Dušan je to uništavao svojim osvajačkim ratovima. Ali kod nas taj običan sebar ne znači ništa. On je pozitivan samo koliko je kao vojnik ginuo za tog cara Dušana, car Dušan je uzdignut ne znam gde. Ovde se veličaju generali JNA i vojske Jugoslavije koji su ratovali. Ja bih volio da mi neko kaže u nekom trenutku koju su oni to bitku od 91. novamo dobili. Koju su bitku bilo gde dobili. Opkoliti Sarajevo i pucati na Sarajevo. Šta je tu herojsko, šta je tu veliko? Vukovar. Osvojiti Vukovar. Vukovar je na kraju osvojen, ali pritom je toliko ljudi poginulo s obe strane, pritom je toliko imovine uništeno i pritom je potrošeno toliko vojnog materijala da jedan prosječan student Vojne akademije može da kaže da je bitka izgubljena. Bitka nije samo osvojio si neku teritoriju, nego koliko je to osvajanje koštalo. Ako si posle tog osvajanja vojnički, organizacijalno, politički i moralno toliko uništen da nisi u stanju više ništa da uradiš ni sa tom osvojenom teritorijom, onda je to srednjevekovno osvajanje. Osvojio si grad, opljačko i spalio. To je kao u spageti vestanima. Dolazi banda, opljačka selo, spali ga i pobije. Da, i to je opet ono o čemu smo govorili, život u pukom trenutku, nesposobnost da se misli dalje od vrha nosa, da se planira na godinu, dve ili tri. Kod nas imamo kratkoročno planiranje šta ću da doručkujem, srednjoročno šta ću da ručem i dugoročno šta ću da večeram. Kolaju različite priče po gradu zašto Demokratska stranka nije dobila ministarstvo prosvete. Jedna od fantastičnih priča, ali sasvim reala suštinski, jeste da se DSS uplašio da će se Gašo Knežević vratiti i da će ukinuti vjeronauku i da će potisnuti Srpsku pravoslavnu crkvu i naneti štetu srpskoj duhovnoj vertikali ili tako nešto. Dakle, on isti onaj Gaša Knežević za čije vreme vjeronauka preko noći uvedena. Kod nas postoji ta fascinacija silom. Ustav, zastava, himna, grb, vojska, policija. To je cela tradicija, ovde mi se ovde obučavamo na starcu Vujadinu, na ratovima. Kod nas istorija nije istorija, kod nas je istorija, istorija ratovanja. I ljudi najviše vole da vode decu u vojni muzej. Vojni muzej je jedino valjda mesto gde možeš bar dečake da odvedeš, a da ne možeš da ih podmetiš jednim ili dvama sladoledima uspod. Da ih odvedeš u Narodni muzej i već možeš da im ponudiš bar sladoled. Inače neće da idu. Problem je u tome što čak i kad neko hoće ministarstvo prosvete, zanima ga pre svega osnovno obrazovanje, jer tu ima puno dece, puno roditelja, puno birača. Problem je u tome što je DS za vreme Tadića pre svega izgubio ogroman broj vrlo sposobnih ljudi koji neće da se angažuju, a neki za koje mislim da su bili briljantni ministri kao Gordana Matković, ona prosto neće više politički da se angažuje. I čini mi se da ima još jedan element. DS je pocepan na dve struje, jednu da kažem modernu i jednu nacionalnu struju. Kad je Đinđić objavio na poslednjem kongresu kome je on predsedavao da su primljeni kao posmatrači u socijalističku internacionalu, pola sale je tapšalo, pola sale mu je psovalo majku. To ne treba nikada zaboraviti. Taj deo želi Radoša Ljušića na ovaj ili onaj način. Taj deo želi nacionalno obojenu ili nacionalističku školu. Ali da bi se nešto izmenilo, potrebno da postoji politička volja koja bi rekla ne mogu više ovakvi udžbenici istorije. Ali to znači da neko prvo mora da kaže ne postoji jedna istina koja će se predstaviti u školama, nego više istina, a tu se onda dođe i do klanovskih interesa. Zavod za udžbenike i dalje, velika krava muzara za jedan broj ljudi i za pre svega prebogato plaćenog direktora Radoša Ljušića i ljude koji su njemu najbliži. Prosto potrebno je stvoriti svest kod ljudi da postave pitanje ko zarađuje na tome. To je vrlo primitivno pitanje, ali vrlo brzo čovjek dođe do toga zbog čega je nešto pokrenuto. Ono nešto što izgleda čudno, zašto su sad baš u ovoj školi odobrili, a onoj nisu odobrili. Pa postavite pitanje ko će na tome da zarade pare, ko će tu da dobije tezgu, ko će da preuzme ovo ili ono, kome će se prodati nešto. To je način pomoću koga možda možemo doći do spoznaje zašto se stvari zbivaju, ali da su u prosveti neće ništa lepo zbivati. Pa prvi signal bio to što se priča da je Lončar kao svog savjetnika pozvao Ljiljanu Čolić, bivšu ministarku koja mi je rekla na jednom nastavnom naučnom veću kod nas na fakultetu, pošto mi je koleginica, da misli da je sve uradila onako kako treba i da bi sve što je učinila opet učinila na isti način. Govori se o tom četvrtom stubu vlasti. To su sve te agencije koji jesu deo države, ali nisu neposredno počinjeni ni izvršnoj, ni sudskoj, ni zakonodavnoj vlasti, koji treba da obezbede da se stručna pitanja izmeste iz domena čiste uprave i iz domena neposrednog uticaja političara. Kod nas je osnovna gomila takvih institucija i Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za akreditaciju i Komisija za sprečavanje sukoba interesa, ali ideja i nije bila da oni rade svoj posao. Ideja je bila da oni postoje na papiru, ideja je bila da se to može pokazati Evropskoj uniji, Svetskoj banci, Evropskoj konferenciji, univerziteti ili bilo kom drugom koji to od nas očekuje, da to imamo. Nemamo državnog revizora koji može da kaže ministru financija stavljam zabranu na ovaj budžet, u njemu ima nejasnih stavki. Mi to nemamo, zato što ideja jeste da to ne postoji, da to ne funkcioniše. Jer ako to profunkcioniše, ogroman deo vlasti će biti izmešten iz neposredne kontrole. Jednog dana ćemo morati sve to da postavimo na pravu osnovu. Ali problem u tome što čekajući taj trenutak da najzad sazre politička svest, mi gubimo drastično vreme. Ljudi ne primećuju dok su unutar zemlje koliko se svet promenio. Tek kad izađeš van zemlje primetiš koliko se svet promenio i tek kad izađeš van zemlje primetiš koliko smo postali ranjivi na bilo kakav pritisak. Prosto zato što gubimo korak, nemamo više ni intelektualnih resursa dovoljno, ni materijalnih resursa dovoljno. Ljudi zaboravljaju da neke od najmoćnijih kompanija mogu Srbiju da kupe za gotovinu. I da neće imati ni trunčice milosti prema nama i da nikakvi radikali to ne mogu da zustoje. Mi ne proizvodimo više ni televizore, ni frižidere, kamione ozbiljno. Ne proizvodimo skoro ništa što nam je potrebno. Pa ne proizvodimo ni u prosveti, ni u drugim stranama. Ali to vrlo teško ljudima ulazi u glavu. I koliko malo o tome razmišljaju, vidi se da je danas uvesti knjigu mnogo veći problem nego uvesti kamion. Jer ako ja naručim knjigu od privatnog izdavača ili knjižaru u inostranstvu, ja nemam prava na to. Ja moram da platim carinu i ne znam šta još, pri čemu ne možeš da objasniš ni jednom ministru financija kod nas, čak ni onima koji dolaze sa univerziteta i ljudi, to je uslov bez koga se ne može. Nema razvoja prosvete, nema razvoja nauke, bez stalnog priliva stručne literaturi. Dajte mi mogućnost da kupujem knjigu iz inostranstva. Nemojte učiniti da ovde knjiga košta tri puta više nego što me košta ako je kupim u knjižari negde u inostranstvu. Ali uglavnom se ovde raspravlja kako srediti uvoz cigareta, luksuznih televizora, Oriflame-ovih proizvoda. Kada u Beogradu budem video onoliko knjižara i onoliko kulturnih institucija koliko ima Lilijevih prodavnica, verovaću da smo negde stigli. Ibsen ima jednu dramu u kojoj ima jedna savršena replika: oduzmi prosečnom čoveku životnu laž i oduzet ćeš mu životnu sreću. Prosto niko ne voli da stane pred ogledalo i samo sebi kaže, pazi, ja imam klempave uši. Ali je mnogo veći problem kad je društvo slabo, ekonomski slabo, politički nestabilno. Onda to samo laganje, samo zavaravanje čini da imamo mnogo pogubnije posledice. Samo zavaravanje oko toga šta bi se zbilja desilo ako Kosovo ostane u Srbiji. Jer neko zamišlja Kosovo će ostati, nema više ni jednog Albanca dola, u stvari nema ni Srba, u stvari ako može da ostane samo onaj ugalj i još ponešto što nama treba, nekako ostalo da ne postoji. To će užasno da nas košta. Ljudi prosto neće da razmišlja. I kad im kažeš u redu, uzimamo taj primjer, Kosovo ostaje u Srbiji, koja je demografska cena, koja je ekonomska cena, koja je vojna cena, kako ćemo rešiti problem struje, onda te pogledaju i smatruju te skoro neprijatelj. E to bi moglo da se menja kad bi postojala politička volja vlade da ukaže na konkretne probleme. Ali mi imamo uglavnom vlade, sem delimice s izuzetkom Zorana Đinđića, koji je govorio o problemima, Đelić je povremeno govorio o nekim. Drugi su se, Gordana Matković je govorila o problemima, Goran Pitić je govorio o problemima. Su se drugi uglavnom bavili lakiranjem stvarnosti. Tako da je jedan Vladan Batić bio presrećan što je otvorio bazen u nekom zatvoru, ali nije uzmeo da odgovori na pitanje, dobro, a kad će najzad da podneseš predlog zakona o državnoj upravi. Dakle, dokle god umesto nezaposlenosti govoriš o himni, dokle god umesto loše putne mreže ili propalih železnica govoriš o grbu, dokle god pričaš o Kosovu kao srcu, duši ili ne znam čemu, jetri srpskog naroda, dotle ne moraš da govoriš o milion nezaposlenih ljudi. I ono što onda mene zgrozi, kada je jedan put u strankama koje nazivamo demokratskim, počinju da se javljaju ljudi iz SPS-a, radikala, Jula, dakle, kao ovaj Balinovac koji je pisao onaj zakon o terorizmu koji bi nas pretvorio u diktaturu goru od bilo koje latinsko-američke diktature. Kako uopšte neko iz demokratske stranke može to da brani? Ali to je opet nesposobnost da se vidi koje su posljedice pojedine. On nama sad odgovara. Onda se silno iznenade. To je kao kada je otkrivena ova korupcija u Kragujevcu. Mi znamo da je univerzitet i jeste korumpiran. Ceo univerzitet kao institucija, ne samo ovaj ili onaj. Jo, kako je to moguće? A kad kažeš, aman, kogod je išao u Kragujevac univerzitet, mogu je da čuje, ej, baci pogled na parking ispred pravnog fakulteta. A smo se svi napravili, jao, kako je to moguće. Pa smo se silno iznenadili kao Radovan III. Onoj predstavi, a u stvari smo znali o čemu je reč.
Neki sumorni koji znaju malo
sumor. Pa i jeste, postoji ogroman zamor u društvu. Ako pogledam samo one sa kojima se ja družim, koliko smo mi uložili u demonstraciju od 68. pa na ovamo, u borbu, u uređivanje listova, u pisanje tekstova. Dakle, kad poredim tu količinu rada koju smo uložili sa rezultatima koje smo postigli, onda naravno osjetimo strahovit zamor jer je razlika neverovatno velika. Ipak je poguban podatak da uvek smo negde između 70 i 80% mladi koji žele da se iseli zemlje. Budućnost sedi u školskoj klupi. Ako se ta budućnost iseli, budućnost više ne postoji za nas.
Bio je ovo profesor Ljubiša Rajić. Na kraju Peščanika slušate šta su na promociji osme knjige Peščanika u Novom Sadu i Požegi govorili Mirko Đorđević, Teofil Pantić i Petar Luković.
Japanski ministar poljoprivrede izvršio samoubistvo jer je počela istraga oko
javnih nabavki, je li da?
Ako nas bi to mogao, pa da im uslovom samo recimo da Velje Ilić izvrši samoubistvo 200 puta za redom ovako.
Pa kako samoubistvo, pa kad mislim kako... Pa vidi se, ja uzmem Velju Ilića za primjer, mislim, pa vi ste videli borbu preferirane vlade, kako da se Velje obezvedi mesto. Kako se zove ministarstvo za infra? To više niko živ ne zna kako koje ministarstvo. To ste kralo od svakog ministarstva po nešto, pa ste napravili neko novo ministarstvo. Evo, danas sam slušao opet neku vest povodom, ne znam šta je bilo, ne znam. U Subotici se gleda neka fabrika, pa sad govori prvo Đilas, on je ministar bez portfelja, ali za investicioni nacionalni plan, ali se tu umeša odmah i Dinkić, pošto je on polagao autorska prava na taj plan, pa su obojica nešto pričaju, sad jedan govori jedno, govori drugo, ovaj govori 10 miliona, govori 8, gde su 18, 2 miliona, pitan se ja. Te prema tome, Japan je, kako ga, to više nije ni druga planeta, to je neki paralelni svemir, mi se ne dodirujemo uopšte. Nemojte tako teška pitanja o Japanu i odgovornosti. Šta god vi zagrebete, vi ćete doći pred jedan zid potpuno ludila. Ja sam pre 3 godine, sa zadnji put kad sam bio na stranstvu, bio sam u Turskoj sa suprugom. I ostanemo bez para posle 6 dana, naravno. Ja nisam imao ni karticu, nisam imao ništa. Mislim, da vam kažem ništa. Ostali smo, ne znam, na 20 evra, imamo još 7 dana napred. Sjetim se da postoji Western Union. Western Union postoji ono što šalju pare. To sam vidio reklamu. I ja zovem svoje prijatelje, zovem svoje prijatelje u Beogradu, zovem prijatelje Miću i kažem, Mićo, ja ostao bez para u Turskoj, šalji pare. Kaže, Miće, koliko prekušavaju? 300 evra, jebiga da imamo. Rekao, Western Union. Ode Miće, kaže, zovem te za sat. Zove Miće, posle sat i kaže, sedi. Seo sam, rekao. Kaže, ne može da se pošalju pare. Što, rekao, ne može da se pošalju pare? Pa kaže, Western Union, kaže, radi u Srbiji tako, kaže, da oni samo primaju pare, a ne šalju pare. Vi ne možete pošaljete pare iz banke, 15 dolara ne možete pošaljete u Englesku da kupite disk sa vašeg računa. Ne može. Ja sam sad morao prijaviti neki porez, pa su mi pitali da li imam prihode iz inostranstva. Ne. Mislim, uopšte neću da ulazim u to da imam prihode. Imam, ali za njih su tajna. Ne pa mi na pamet uopšte da nikakve veze imam sa bankama i bilo što poče sa Dinkićem. Od PDV-a do računa, znaju svi u Beogradu da sam neuračunljiv. Kad mi daju račun. Znači. I to je kao kad popunjavate vizu za inostranstvo. Pitanje ima kada je, gde je trenutno vaša supruga? Otkud znam gde je, jebote? To je pitanje i ja bih volao da znam. Ja sam sad pitanje. Tako se ponašaju prema nama. Kad vide Francija se naša država ponaša prema nama, onda se oni ponašaju tako. Za elitu u Srbiji imam samo jednu rečenicu. Napal mi je majka. Samo to mogu da.
Ja sam prethodnih nekoliko dana bio u Istri na jednom književnom festivalu. Dovoljno je da čovjek izađe na 3-4 dana iz Srbije i počne da osjeća tu mučninu povratka. Kao što sam imao i tamo problem kad me pitaju nešto, a svi su mahom strašno radoznali, pa šta se to kod vas deša, pa šta Koštunica, pa šta Nikolić, pa Skupština, pa ovo, pa ono, pa Beretke, pa Mladić, pa Bulevar. Ja sam imao strašno veliki problem da na neki pristojan način eskiviram da bilo šta pričam o tome, jer mi je bilo toliko mučno. Hoću da kažem, ja pokušavam samom sebi da objasnim šta je zapravo sadržaj i smisao te mučnine koja me bila uhvatila već i pri pomisli na povratak, a pogotovo pri povratku samom. Ništa strašno se čoveku ne desi kad se vrati u Srbiju. Mislim, nije više rat ili tako, policija u principu ne bije, ali nešto je strašno u tome i nešto je ponižavajuće u tome što mi moramo da se brinemo o onim stvarima o kojima se brinemo. Dakle, ja više nemam snage, ja više ne mogu da se vrtim oko toga da nam je glavni problem to hoćemo li, to jest nećemo li ili nećemo li da uhvatimo Ratka Mladića. Nećemo li ili nećemo li da ispunimo uslove potrebne za nastavak pregovora sa Evropskom unijom o pridruživanju. Ova priča sa Rusijom, ova priča sa Nikolićem, to je više nepodnošljivo da mi 2007. godine moramo da se bavimo time. Znači, meni više nije problem ko je za, ko je protiv, ne znam, Ratka Mladića. Meni je muka što uopšte moram da se bavim Ratkom Mladićem. Ili kako će naša vajna politička elita da odraste konačno po pitanju Kosova i da saopšti ljudima neke elementarne stvari, stvari koje znaju oni, kao što znam ja i kao što znate svi vi. E, to je ta mučnina koja je mene zapravo hvatala pri povratku. Mučnina, strah i gađenje pred jalovošću. Ono što je strašno nije znači što smo mi tako nisko, nego što se iz tog niskog ne vadimo. E, to je taj naš poraz. To je sadržaj te moje mučnine pri povratku.
Mi stalno zaboravljamo da Ratko Mladić to nije samo Srebrenica. To je Sarajevo. Činjenica da ovom zemljom ti ljudi hodaju, ta činjenica direktno kontaminira ovu zemlju. Ona je čini ovako bolesnom. Vojin Dimitrijević je neki dan u jednom intervju rekao, pa mi stalno govorimo kako je pre dve godine Mladić bio u Srbiji. Pa ono, prođu dve godine, onda kažemo, e, pre dve godine je bio u Srbiji, ali sad nije. Pa opet prođu dve godine, evo, bio je pre dve godine, a sad nije. Ako vi imate situaciju da ljudi koji se jasno izjašnjavaju da tim ljudima treba suditi za ratne zločine, da to nije sporno, ako takvi ljudi koji to kažu bivaju označeni kao nekakva šačica ekstremista, kao oni koji su isti kao radikali, ali sa one druge, jeli, sa one druge strane kao tako neki ludaci, ono, ovi su ludaci jedne sorte, ovi su ludaci druge sorte, pa ako je to neko generalno raspoloženje javnosti, ako 90% medija podržava upravo tu sliku, a sebi rezervišući neku imaginarnu poziciju nekog zlatnog centra, nečega, ono, da se vratim na bulevar, jel te, malo za Mladića, malo za Đinđić, možeš na kraju da podela i bulevar. Možda će da daju Đinđiću jedan deo, Mladiću drugi. Ovo je zemlja čuda, ništa nije isključeno. To je kao da imaš jednu veliku stenčugu na putu i ti sad ideš i svakog dana prolaziš tim putem. Ti svakog dana zaobilaziš, onako ideš u sam rub, onako provalije, onako nekako se izvlačiš pored te stenčuge i nikad da je jednostavno pomeriš. Nikad da je skloniš sa puta. Mi imamo te stenčuge, nije to samo Mladić, ima ih više. I te stenčuge stoje i onda još pritom dođe neko i počne da nas uverava kako ta stenčuga ne da nam nije prepreka, nego je super ta stenčuga, to nam je na ponos. Ja tu ne vidim nikakvo rešenje, jedino rešenje je naravno da mi ekstremisti pobedimo.
Oni su izgubili te snage 4 rata zaredom na vojničkom polju, ali su pobedili u miru i rade sada ovo što rade. Šta nismo dokazivali u knjigama, zbornicima, za okruglim stolovima, šta je fašizam niskog intenziteta. Međutim, koje god intenziteta on bio, on je prisutan na sceni i on se širi kao atmosfera, kao jedna etablirana ideologija. I boga mi, oni se služe i medijima, služe se i kamenicama, pa i ručnim bombama. Ovo sa ulicama kao ulica nije to ni malo bezazlena stvar, ni za zabavu. Nedavno sam se zatekao u jednom prelepom francuskom gradu na jugu Francuske, Viši se zove Viši. Čudo od lepote. Za vreme rata od 1941. do 1944. tu je bilo sedište polovine Francuske, zvanično sedište maršala Petena, koji je pune 4 godine sa svojom zloglasnom milicijom služio Hitleru i osudio De Gaulle na smrt u odsustvu. Kad pitate danas u Višiju gde je sedište te vlade, sve će vam pokazati, ali nigde ni bulevara maršala Petena, on je bio maršal, ni ulice. Ali ćete u knjižari naći knjigu za knjigom o njegovoj ulozi za vreme rata. Kod nas se, dakle, ovome nemojte mnogo ni čuditi. U Aranđelovcu postoji trg Milana Nedića. Moj posao podrazumeva da čitam sve. U rukama mi je 5. tom knjige Milorada Legije. I kad otvorite knjigu s leve strane, gore piše Savremeni srpski pisci. Da. Sve smo imali u istoriji srpske književnosti od Miroslavljevog Jevanđelja do velikog pisca Dobrice Ćosića, koji oličava jedno doba našeg prelaska iz 20. u 19. vek, pošto sam... Ali pisca, zločinca, ubicu do sad uopšte nismo imali. Naravno, kad bi bilo prilike da se upustimo, lako bi se videlo da to on uopšte ne piše, to mu neko piše... To je to trovanje savesti i svesti građana Srbije. I to je znak da se neko sprema, te snage se spremaju, a nisu malobrojne, da ugase i posljednju svetiljku i da sve rasprodaju na ovom palanačkom vašaru političke taštine koju oličavaju Koštunica i, nažalost, i Tadić. U svim sferama je tako. Navešću vam jedan primjer, jer i crkva je deo društva. Punih 10 dana zasedalo je arhijerejski sabor i napokon formirana je posle 10 dana i crkvena vlada. Crkvena vlada se zove Sveti arhijerejski sinod. Predsedava i dalje stari patrijarh Pavle, koji izgleda, iako su mu uporno, čini se, podnosili ostavku, nije hteo da je potpiše. Ponovo za člana sinoda izabran vladika Mileševski, preosvećeni Filaret. To je onaj vladika sa tenka, sa mitraljezom u ruci, poznat po tome što iz dana u dan bukvalno daje javne izjave podrške generalu Ratku Mladiću, koji je više puta bio u Hagu, da, kako kaže, poljubi ruku Miloševiću i drugim haškim zatvorenicima. Dakle, ima ovde ludila na svim nivoima, pa imamo, dakle, mnogo razloga za pesimizam, ali što rekao veliki antifašista Churchill, ja sam u godinama kad mi je kasno da budem pesimista, osuđen sam na optimizam.
Čitam u jednom obskurnom dnevnom listu, dakle, čitam ništa manje nego intervju sa gospođom suprugom gospodina Zvekija. I gospođa supruga kaže da njen Zvezdan nikako nije mogao ubiti Zorana Đinđića, jer je Zvezdan hrišćanin i Srbin i on ne ubija Srbe. Ergo, pošto je Zoran Đinđić Srbin, on ga nije mogao ubiti. To je inače parafraza jedne mudre misli koju je pre godinu dve izrekao jedan naš istaknuti intelektualac, zove se Kristijan Golubović. Verujem da vam je to ime poznato. Dakle, Golubović Kristijan je u jednom intervju, dok ga još nije bilo skembalo u zatvor, govorio o svom prijatelju Legiji I onda je rekao jednu sličnu stvar, naime da je on siguran da je Legija nedužan glede ubistva i Đinđića i Ibarske magistrale i Stambolića i sve po redu, jer u svim tim slučajevima žrtve su Srbi, a on kao dobar Srbin i pravoslavni hrišćanin ne bi mogao ubiti Srbina. Dakle, jedna krucijalna Božja zapovest u našoj interpretaciji glasi ne ubi Srbina. A ovo ostalo, pa šta ćeš, krene ruka sama. I to se ovde tretira kao jedna gotovo normalna stvar. Ja mogu lepo da zamislim hiljade ljudi koji su čitali taj intervju i onako odobravajuće klimali glavom. Vidiš, lepo žena kaže. Lepo zbori, mudro zbori. I ti pred time ostaneš zaista, zaista onako autentično nemoćan, jer čovjek prosto pred tom vrstom varvarstva, znači to je jedno onako autentično predcivilizacijsko stanje, znači takve ljude nije dotakla ni jedna vrsta ni religijskog ni sekularnog humanizma. I iza tog iskaza će stati nebrojene hiljade ljudi, neće vidjeti u tome nikakav problem. I to stanje se podstrekava. Koliko do juče, svi živi su, do pre godinu dve je i Boris Tadić moljakao okolo Ratka Mladića da se preda, a da ne govorimo šta mu je radio Velja Ilić. Care, majstore, legendo, ti si ono div junak, ajde budi tako dobar ako ti nije teško, budi ljubazan, učini nam, nikad ti to nećemo zaboraviti. Vojislav Koštunica je čutao i čuti, on se nikada nije odvažio, niti bilo ko iz DSS-a da kaže neku najelementarniju stvar u vezi s tim. Ne može da kaže kao radikali otvoreno da je ovaj heroj, ali Boga mi još manje će da kaže da je zločinac. Tako da to je ono što mene zastrašuje. I sada u ovoj situaciji, kada imate radikale koji otvoreno se stavljaju na tu stranu, a ti radikali su pri tome najjača stranka u ovoj zemlji, onda vam je jasno gde živimo. Ne postoji nigde u regionu ništa, ali ništa, što bi bilo pandan Srpskoj radikalnoj stranci. Vi svugde imate, imate nacionaliste, šoviniste, budale iz Likovca svih vrsta, nije to sporno, imate toga koliko hoćete po Hrvatskoj, po Bosni, gde god se okreneš. Ali ne postoji ta vrsta neke zle društvene energije fokusirane u neku političku snagu, u nešto koja bi trovala ceo jedan narod, koja bi bila tako moćna i koja bi imala toliko pristalica i koja bi bila toliko uporna u toj suicidalnoj energiji. Sad ti objasni tom mamlazu koji voli Zveki, jer Zveki ne bi tobože zveknuo Srbina i tako dalje, i koji drži sliku Ratka Mladića, sad ti objasni njemu da to što on živi tako bedno, obožavaoci zlikovaca su i sami žrtve, samo što oni toga nisu svesni. Ljudi koji ne znaju šta će sa sobom, sa svojom decom, sa svojim poslovima, ako ih još uopšte imaju. Ti objasni tom mamlazu da postoji direktna veza između toga šta je on 15 godina radio i jeo govna i kako je glasao i za koga dan danas glasa, iz koga obožava i koga mrzi i toga kako on živi.
Zamislite neki referendum gde bi se glasalo da li taj bulevar treba da se zove po Zoranu Đinđiću ili Ratku Mladiću. Pa u najboljem slučaju rezultat bi bio tesan. Ali ima tu još jedna stvar koju bih voleo da ubacim kao kosku i kao temu. Dakle, ja gledam tu scenu kako se sada svi krve oko bulevara Zorana Đinđića i bulevara Ratka Mladića. Ja vas pitam, u redu, ali čekajte, taj bulevar već ima ime. To ime je bulevar Avnoja. Ispada, ne kažem da je tako, ali ispada da postoji jedna stvar oko koje se zaštitnici imena Zorana Đinđića i zaštitnici imena Ratka Mladića u potpunosti slažu, a to je da taj bulevar ne treba više da nosi ime bulevar Avnoja. Možda je to tako, možda je to u redu, ali ja bih volao da čujem objašnjenje. Isto kao što sam tražio svojevremeno objašnjenje kada je u Novom Sadu ukidana ulica Blagoja Parovića i treba da bude ulica Johna Lennona. U mom životu John Lennon znači nešto 100 milijardi puta više od Blagoja Parovića. Sa tog stanovišta ja bih trebao kažem super. Ali s druge strane ja hoću da znam za šta je Blagoje Parović kriv. Hoću lepo da mi se kaže Blagoje Parović se osuđuje na ukidanje imena svoje ulice zbog toga što smo naknadno otkrili da je Blagoje Parović bio šta? Šta je bio Blagoje Parović? Bio je borac u španskom republikanskom ratu, građanskom ratu na strani republikanaca. Verujem da bi John Lennon bio na njegovoj strani, jer on jeste bio na toj strani. Verujem da ne postoji ni jedan suvisli razlog, osim što se neko pravio mnogo fancy i pametan, da menja to ime. Pa ga je promenio,
pa su onda došli radikali, pa su naravno iz potpuno pogrešnih svojih idiotskih, imbecilnih razloga vratili iz čistog inata i strnđovluka, vratili to ime Paroviću, a ne zato što oni zaista stoje na onoj strani na kojoj je stajao Blagoje Parović. E pa mi ćemo sad ponovo neku vrstu sličnog cirkusa da pravimo oko tog bulevara. Daleko od toga, meni je jako žao što to govorim u tom kontekstu, jer poslednja stvar na svetu koju bih hteo je da na bilo koji način izjednačavam ime Zorana Đinđića i Ratka Mladića, ali razumete da ja ne govorim o tome. Nedavno je umro Ivica Račan. Javio se odmah zagrebački ogranak SDP-a, njegove stranke, hoćemo da se ulica neka važna u Zagrebu nazove po Ivici Račanu. Njegova udovica Dijana Pleština je rekla, ne, ne dolazi u obzir. Ivica Račan je jasno rekao da on to ne želi ni u ludilu, da je to protiv njegovog načina života i protiv onoga u što je on verovao, i onda je ceo SDP stao iza toga. I ulica se do daljnjeg, ne, jednog dana u budućnosti, on će verovatno dobiti neku ulicu, ali ne sada. Ne dok je to politička konjuktura, ne dok neko na tome može da stiže poene. Mislim da je to jedan veliki civilizacijski čin. Čovek je jednostavno, on je znao, on je bio teško bolestan, znao da će brzo umreti, znao je da će doći do te vrste cirkusa, imao je vremena, imao je prilike što Zoran Đinđić nije imao, dakle imao je vremena i prilike da se unapred osigura od takve cirkuske zloupotrebe sopstvene smrti.
Da, evo sam sad čuo da je Teofil izbivo iz zemlje, pa sredočala nam vratio. Ja sam to rešio tako što ne izbivam iz zemlje uopšte. Te se ne mogu razočarati, kod ja sam to osjećam super. Pre svega, moj lift u zgradi mi radi. To je dakle...
Kak je pera za ruku.
Došao sam na jednu potpuno drugi nivo razmišljenja. Oko. Budistički. Imam lift, život je lep. A jutro sam se iznadio, nije važan ni voditelj, ni gost, nego mi jedno pitanje. Da li će ovo što su radili radikali na Novom Beogradu, ovo lepljenje, ovo što smo se sve slušali, ovo već dosadno, da li će to, kaže, pokvariti imidž naše zemlje?
Imidž.
Da bi se pokvario imidž neke zemlje, ta zemlja mora da ima taj takozvani jebani imidž. Pazite, Srbija i reč imidž zajedno. Da postoji nešto što uopšte može da pokvari imidž Srbije. Gde god otputujete, kada otputujete, ako otputujete. Evo recimo, ja sad mogu da putujem u zemlje koje nemaju vizu, a Ceca mi je sad pričala, bila je u Austriji, primila nagradu, i austrijska ambasada je bila toliko rukopoloženo, što bi rekao, i raspoložena i rukopoložena, da je Svetlani Lukić i Svetlani Luković dala vizu na 72 sata.
Pa nije loše.
Znate, brige, šta ako im ostanu Ceca i Ceca u Beču, pa šta ako pokrene se Bečanik Bečki sa austrijskim denarom? Hoću da kažem drugu stvar oko imidža zemlje. Pa kakav je imidž zemlje? A većinu ljudi u svetu stvarno ne interesuje. Mislim, a zašto bi Srbija trebala da ih interesuje? Pa ja znam, evo gomilu građana koje ova država sama ne interesuje. Pa recimo, mene ne interesuje država. Mene Srbija kao država uopšte mene ne interesuje. Imam tu nesreću da živim tu, naravno. Imam tu nesreću. Ali nemojte zahtevati se od mene da kažem da je to moja vlada, da je ovo moj narod i da ja uživam što živim ovde. Ne, kako vam kažem, ovo je nekako što zatvora pa sam tu. Prema tome, ta slika države koju ja imam, ništa ona nije nešto lepše ni u svetu. Prizor onog hita Škorpiona, to neće biti oprano sledećih nekoliko decenija kad reč o Srbiji. Ali vidjeti Koštunicu, zvuči bio dan policije ili tako nešto, dobro. Državna televizija prikazala, tamo u svečanoj loži prikazala ovako Jočića, Koštunicu i Đelića. Znači se sva trojica upišavala od smeha, veselo, super, ono policajci se peli na motori i padali, znate ono što radi. Ja sam jedan onda od retkih koji se seća te skupštine. Mislim, zaboravili su učesnici te skupštine. Sinoć gledam, manju se nema nikakve veze, a stvarno neka emisija zabavna. A i rekao da gledam zabavnu emisiju, ja bih, bit ćemo da bolje. Neki skup u nekom gradu, mislim da je Vojvodina, baš ovde, neke žene i muškarci, treba dobiju karte za red Hot Chili Peppers, nemaju karte. I sad oni učestvuju u nekoj igri. Jednu na nekakav zid je vešao i dole i treba bude 6 sati dole da se veša i da peva pritom Under the Bridge. Pitanje je voditelja ženi, šta ste spremni da učinite za kartu Red Hot Chili Peppers, to kaže sve. Pazi sve. Pa jebote, pa ne bi ti dao nikad da čuješ ploču ni jednu, više nikad u životu. Pa je li mogućno stvarno da je vozena sa najvećim brojem kretena na kvadratnom metru? Pa gledajte samo rezultate glasanja. I sad kada je pobedila proevropska opcija, Demokratska stranka, LDP i ko još? Pa kaže DSS. Kako je DSS demokratska opcija? Pa pogledaj ovo Šorma za našta liči, kakva proevropska opcija jebo? Dok sam učestvovao u kampanji za LDP, Milutin Petrović i ja idemo, šta ste nam donali? Mi ništa. A Bili kaže, iz G17 juče kaže, donosi torbice za decu, patike, kalendarčiće, olovku. Je li imate, kaže, neku olovku? Nemam bre ni olovku. A kalendar, nemamo ništa, jevo, ništa nemam. E, to vam je biračko telo. Pa evo pitanje tog jebanog bulevara, moram vam kažem tu stvar. U nekoj normalnoj zemlji, ako date ulicu Geringa, pa izašao bi na tu ulicu makar građani koji žive u toj ulici. Ovde niko živi ni izašao iza prozora, su gledali ovako, iza zavesa što se dešava. Niko živi ni u subotu izašao sem ovih radikala i grupe LDP s druge strane. A onda RTS kaže, akcija obe grupe nije izdala posebne incidente. Dakle, šta je suština? To su identične akcije. Imamo dakle dve grupe, jedna ludačka i druga ludačka, sve je to isto, a vi građani odjebite sve to, i levo i desno. Teofil mi uzva temu, zavi tu. Poslednja četiri meseca prisustujemo u jednoj psihopatskoj težnji menje ulice. Ulica čika Jove Zmaja. Pola je Jova Zmaja, a pola je knjeginja, da ga jebem koja, ne bitno da vam koja. Onda je kod mena Zvezdari Žarka Zrenjanina. Više nije Žarka Zrenjanina, nego je, moram da vam kažem što zove, Vojvoda Brzoljac. Pa jebote, čovjek koji se predstavlja Brzoljac nema pravo na ulicu. Pa nema. Ulica Đure Đakovića, Varzem Meligidis. Pa pazi, poseban tip, taksiste kome kažeš, idem u Verzi Meligidis u ulicu. Šta je on bio? Grčki astronom. Nabijem ga na zvezde, ga nabijem. I danas plus svega završio time. Na vestima sad, ako da čujem, rekao vesti, kad krenu na tribinu, možda se vlada rasturila. Čujem Rasima Ljajića. Veliki porod Rasima Ljajića, ponovo mladiću. Ponovo, isto ono što govorio pre tri godine, nikad bliži, evo samo što ga nismo uhvatili. Pa kako ti čoveče nije dosadno? Kad jednog dana koga sretnem Ljajića, koga znam inače, znam, pa pljunuću ga, nemam druge reči. Pa kako ti nije dosadno da kenjaš non stop? 1500 intervjua je dao na temu mladića. On ne odbija, koga god pozove, dolazim odmah. Taksi uzimam. I sad mi neko ubeđuje, Evropa, e to moram da kažem. Sad kad je došlo ovo gužvo u skupštini, sam očekivao sad da Evropa kaže, pa dobro, mislim, mi nećemo sarađivati nikako sa čovekom koji je dao podršku Tomi Nikoloviću. Očekivao sam onako nekav stav. Ne, i evo što smo dobili. Jočić, Koštunica, Đelić, kao da ništa ne bilo, kao da ga nisu hranili govnim ova dvojica ovde. Pa čujte, pa ja ne govorim sa jednom milion ljudi u ovoj zemlji zbog bednih razloga u odnosu na ovo. Pa zamislite da vam neko kaže da ste hulja, lopov, kreten, izdenik, đubre, pedofil, šta sve niste, bez mozga i potenta, svašta, i da vi kažete, ma nema veze, bre, jog, sa opere malo ova govna, pa ćemo sad lepo, mi idemo dalje. Da parafraziram onu izjavu Zorana Đinđića o žabama. Tadić bi rekao ovako, ako već mora da izabrati dve gomile govana, jedna je su radikali, drugi su DSS, odnosno vlada, najbolje da ih pojedete u jednom istom trenutku, što bi rekao Tadić. Što je uradio. Prema tome, ovdje nema veća žaba, manja žaba. Ovdje se jede sve zajedno, a rezultati ćemo vidjeti kasnije.
Bio je Peščanik. Hvala vam što ste me slušali. Do viđenja.